Καλημέρα, τη φάγαμε και αυτή τη βδομάδα, παιδιά. Είμαστε Παρασκευή. Το ημερολόγιο γράφει 7 Νοεμβρίου 2025 και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, θα κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας στο χρόνο μέσα από την ενότητα σαν τότε που έχει θεσπιστεί σε ένα μόνιμο πλέον πλαίσιο εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο καθημερινά 9 με 10 στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Στην παρέα μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, όπως καθημερινά είναι μαζί μας, συμπαραστέκεται στην όλη προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια, έτσι, για να βγουν αυτές οι εκπομπές, για να είμαι και ειλικρινής, θέλει αρκετή προσπάθεια, αρκετό τρέξιμο και μεγάλη διάθεση. Νομίζω ότι τα διαθέτουμε όλα και το παλεύουμε. Σήμερα λοιπόν θα γυρίσουμε τα ημερολόγια, το χρονόμετρο, πίσω στο 1980. Και έχουμε εδώ μπροστά μας την εφημερίδα Απογευματινή, καθότι είπαμε τη μία εβδομάδα κάνουμε τον αθλητικό τύπο και την άλλη τον πολιτικό. Σήμερα είναι η σειρά του πολιτικού τύπου. Με την Απογευματινή στο φύλλο της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 1980, ανεξάρτητη εφημερίδα των ειδήσεων, τιμή φύλου δραχμές 15, 16 σελίδη. Η Απογευματινή τότε με διευθυντή τον Χρήστο Πασαλάρη και αριθμό φύλου που σας διαβάζουμε σήμερα 8.400. Πρώτο θέμα. Αποκαλύφθηκε χοντρό φαρμακευτικό λάθος. Πώς έμπαιναν και τότε οι φαρμακοβιομηχανίες με τρόπο απειλητικό στη ζωή μας. Χάπι φωνιάς αλώνιζε την αγορά. Κυκλοφορούσε με τρελή σύνθεση. Εργάτης από την Ελευσίνα έπεσε ανέστητος 2 φορές που το πήρε. Φάρμακο για την υπέρταση με τρελή σύνθεση. Περίχε υπνοτική δραστική ουσία αντί για διουρητικό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, κυκλοφορούσε μέχρι χθες στην ελληνική φαρμακαγορά. Πρόκειται για χοντρό φαρμακευτικό λάθος, τόνισε χθες ο Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Τσουκαντάς και ανακοίνωσε ότι πρόκειται για το ιδιοσκεύασμα Μπλοτορίτ της φαρμακευτικής εταιρείας Μπρος ΕΠΕ, που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα Εγάλεο, του Εγαλέου που λέγανε κάποιοι φίλοι. Το λάθος αποκαλύφθηκε όταν ο εργάτης Χρήστος Κορδάς, κάτοικος Ελευσίνας, που έπασχε από κυκλοφορικές ανομαλίες, κυκλοφοριακές έτσι γράφει εδώ, προμηθεύτηκε με συνταγή το Μπλοτορίτ και έπεσε ανέστητος και τις 2 φορές που πήρε την κανονισμένη δόση. Δηλαδή δεν του έφτανε μία φορά που έπεσε ανέστητος, ξαναπήρε. Αλλά αντάλλον, με συμβουλή του γιατρού του, ο κύριος Κορδάς, που μετά τη λήψη του φαρμάκου εμφάνισε έντονα υποτασικά φαινόμενα, υπέβαλε στο κρατικό εργαστήριο ελέγχου φαρμάκων την υπαριθμόν 23.384 κάθετος 14 Οκτωβρίου 1980 αίτηση, με την οποία ζήτησε να γίνει χημική ανάλυση και προσδιορισμός της συνθέσεως του Μπλοτορίτ. Το ΚΕΕΦ έκανε δειγματοληψία από τις 2 παρτίδες του φαρμάκου νούμερο 78 FOI και 79 FOI που κυκλοφορούν στην αγορά. Στον εργαστηριακό έλεγχο που έγινε στα δείγματα του φαρμάκου δεν ανιχνεύτηκε στη σύνθεσή τους. Η απαραίτητη για αντιυπερτασικά φάρμακα διουρητική ουσία. Αντίθετα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε από τα δισκία των 2 αυτών παρτίδων ότι περιείχαν στη σύνθεσή τους την τοξική και υπνοτική ουσία χλωροπρομοζίνη. Για φανταστείτε τώρα ο άνθρωπος αυτός, τι δουλειά είπαμε ότι έκανε, οικοδόμος ήτανε, εργάτης, ναι. Λοιπόν, πείτε ότι δούλευε στην οικοδομή, έπινε αυτό το χάμπι και ενώ περίμενε κάπως να ισορροπήσει λίγο η ιστορία της υπέρτασής του, να πέσουν οι παλμοί σε φυσιολογικά επίπεδα, αυτός τον πιάνει μια φοβερή υπνηλία και πάει λέγοντας. Το ρεπορτάζ είναι του Ορέστη Φαράκου και μιας και μιλάμε για την λήψη φαρμάκων. Συνήθως τα φάρμακα τα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ σου λένε οι γιατροί, ανάλογα και το είδος και το ύφος του κάθε φαρμάκου. Άρα τώρα είναι καλά να μας γυρίσουν λίγο στην μουσική παιδεία του τόπου μας. Ο Βασίλης Τσιτσάνης μαζί με τον Μάρκο Βαμακάρη. Πρωί-πρωί με τη δροσούλα.
Oh,
Και τα νερά έχουν αρσενικό στη Θεσσαλονίκη, παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Όχι μόνο το χωμάτινο στρώμα του υπεδάφους, αλλά και τα νερά που ρέουν κάτω από αυτό έχουν μολυνθεί επικίνδυνα στο δυτικό τομέα της Θεσσαλονίκης από τα στερεά απόβλητα των βιομηχανιών που θάβονται στη γη. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, είναι αποδεδειγμένο ότι σε περιοχές του δυτικού τομέα της Θεσσαλονίκης, όπου φτωχολογιά και η μοίρα, έχουν μολυνθεί από αρσενικό τα υδροφόρα στρώματα από τους 700 τόνους στερεών βιομηχανικών αποβλήτων που θάβονται κάθε χρόνο στην περιοχή αυτή. Δουλειά, οι βιομηχανίες, ωραία πράγματα. Στα χωριά Κίμινα και Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Ιδρεύσεως έκανε συνολικά 19 μετρήσεις σε υδροφόρα στρώματα και στις 17 περιπτώσεις τα νερά περιείχαν αρσενικό σε ποσότητα τριπλάσια της κανονικής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης που έχουν υπόψη τους την έκθεση αυτή μελετούν την κατάσταση για να ληφθούν μέτρα ή ακόμα και να αναζητηθούν ευθύνες για τυχόν παραβάσεις. Κατά πληροφορίες, μετρήσεις στα νερά των ίδιων περιοχών έκανε και το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, αλλά τα αποτελέσματα δεν έγιναν μέχρι τώρα γνωστά. Για το σοβαρό αυτό θέμα αναμένεται να εκδηλωθεί σύντομα παρέμβαση του εισαγγελέα. Εδώ βέβαια τώρα αξίζει να ακούσουμε ένα τραγούδι που να μιλάει για ένα όμορφο νερό και πάμε σε ένα παραδοσιακό τραγούδι της Σάμου που μιλάει για το πλατανιώτικο νερό. Thank you. Ακούστε τώρα. Πιάστηκε γιατί έκρυβε τη ζάχαρη. Από την αγορανομία Θεσσαλονίκης συνελήφθη χθες η Ιρώ Βραχνίδου 26 χρόνων, ιδιοκτήτρια παντοπολίου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 59, γιατί έκρυβε τη ζάχαρη και σε πελάτη αρνήθηκε να πουλήσει. Σε αποθήκη του καταστήματος βρέθηκαν κρυμμένα 595 κιλά ζάχαρης. Τι τα έκανε ρε παιδιά. Η Βραχνίδου έκρυβε τη ζάχαρη για να κερδίσει τη διαφορά από την επικείμενη αύξηση της τιμής. Ε, μυαλό, βέβαια. Μοίραζε δωρεάν βενζίνη και πετρέλαιο ο τυχερός πρατηριούχος. Σκοτωμός στη Νέα Σμύρνη. Πανηγύρι για γιοταχίδες σε περίοδο λιτότητας έγινε η προσφορά του Ιωάννη Χατζημάρκου 32 χρόνων πρατηριούχου υγρών καυσίμων στη Νέα Σμύρνη που κέρδισε 32 εκατομμύρια δραχμές στην τελευταία κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου. Όσοι πελάτες πήγαν προχθές στο πρατήριό του έτριβαν τα μάτια τους. Πήραν δωρεάν όση βενζίνη, πετρέλαιο και λάδια χρειάζονταν ή έπλυναν τα αυτοκίνητά τους χωρίς να πληρώσουν δραχμή. Μέχρι να στραγγίσει και η τελευταία σταγόνα καυσίμων, το πρατήριο ήταν γεμάτο από οδηγούς που πληροφορήθηκαν την προσφορά του Χατζημάρκου. Ο εκατομμυριούχος πλέον έμπορος πρόσφερε επίσης 50.000 δραχμές στο λαχιοπόλι που του πούλησε το χρυσοφόρο λαχείο. Τουλάχιστον ο άνθρωπος δεν τα τσιγκούνησε και ελπίζω να τα ευχαριστήθηκε. Έβαλαν φωτιά στο μαγαζί κρεοπόλι που δεν απεργεί. Άγνωστοι χθες τη νύχτα πέταξαν από το φεγγίτι αναμένο στουπί ποτισμένο με βενζίνη στο κρεοπολείο του Δημητρίου Σταύρου. Ε, δεν είναι και καλά γραμμένο, Σταύρου, ναι, στο Μαρκόπουλο. Το στουπί χτύπησε στο ξύλινο ψυγείο, μετέδωσε τη φωτιά, αλλά έσβησε. Η χωροφυλακή πιστεύει ότι οι δράστες είναι απεργοί κρεοπόλες. Ο Σταύρου δεν απεργούσε. Ε, άμα δεν απεργείς, αυτά παθαίνεις. Λοιπόν, εδώ τώρα δείτε άλλο ένα θέμα φοβερό. Από το ακροατήριο βρέθηκε στο εδόλιο επειδή κάπνιζε. Λαχτάρα Αθηναίας κυρίας. Καθόταν στην είσοδο του δεύτερου τριμελούς πλημελιωδικίου με ένα τσιγάρο στο χέρι και παρακολουθούσε τη διαδικασία. Το μάτι του εισαγγελέα της έδρας κυρίου Λογαρά την επεσήμανε. Ο εισαγγελέας έσκυψε στο χωροφύλακα Γεώργιο Παπαγεώργο, και του είπε να συλλάβεις αυτή την κυρία στο βάθος και να την οδηγήσεις στον κύριο εισαγγελέα ποινικής αγωγής για παράβαση της διατάξεως που απαγορεύει το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Η κυρία Ανατολή Χατζησαβίδου, 55 χρονών, ιδιωτική υπάλληλος, αυτή ήταν η γυναίκα που κάπνιζε στην είσοδο του δικαστηρίου, πέταξε αμέσως το τσιγάρο, αλλά δεν απέφυγε τη σύλληψη. Ο χωροφύλακας την οδήγησε στον εισαγγελέα. Ο κύριος Κορδομπάς, εισαγγελέας ποινικής αγωγής, άσκησε εναντίον της ποινική δίωξη για παράβαση της απαγορευτικής αποφάσεως του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και την έστειλε στο αυτόφορο. Η Χατζησαβίδου κάθισε στο εδόλιο, αλλά το δικαστήριο την αθώωσε. Κύριε Πρόεδρε, είπε, ήταν το πρώτο τσιγάρο που έβαλα στο στόμα μου. Δεν κάπνισα ποτέ μου. Το τσιγάρο μου το πρόσφερε κάποιος γνωστός μου. Μόλις με είδε ο κύριος εισαγγελέας, το πέταξα αμέσως. Και δεν γνώριζα ότι απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στα δικαστήρια. Ε, έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, Δημήτρης Απείραθος τώρα. Τσιγάρα σερτικά.
Πακέτο αγόρασα με σερτικά τσιγάρα. Σ' ένα πεζούλι έκατσα και πιάσα την κιθάρα. Σ' ένα πεζούλι έκατσα και πιάσα την κιθάρα. Τραγουδιά της χαράς, μα λέω και της λύπης. Τα τραγουδώ για σένα, ναι, για σένα που μου λείπεις. Τα τραγουδώ για σένα, ναι, για σένα που μου λείπεις. Thank you. σένα που όταν έφυγες πήρες και τη χαρά μου και έμεινε η κιθάρα μας η μόνη συντροφιά μου και έμεινε η κιθάρα μας να έχω συντροφιά μου. Λέω τραγουδιά της χαράς, μα λέω και της λύπης. Τα τραγουδώ για σένα, ναι, για σένα που μου λείπεις. Τα τραγουδώ για σένα, ναι, για σένα που μου λείπεις.
Κυνηγούσε με μπαλτά τον κόσμο στα χαφτία. Απίθανο, έτσι. Γιατί άργησε η τυρόπιτα. Στο πατάρι του Λουμίδη, στην οδό Τραγατσανίου, πήγε χθες το πρωί να φάει μια τυρόπιτα ο Πασχάλης Κούτογλου, σιδηρουργός 22 χρόνων. Έδωσε την παραγγελία, αλλά επειδή ο σερβιτόρος καθυστέρησε, έβγαλε ένα μικρό προσκοπικό μπαλτά, ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι και απειλούσε τους πάντες. Δημιουργήθηκε πανικός και οι θαμώνες πετάχτηκαν έξω από το κατάστημα. Ο Κούτογλου ακολούθησε τους θαμώνες στο δρόμο και τους περιέλουσε με ακατονόμαστες φράσεις. Μάλλον δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Ειδοποιήθηκε η άμεσος δράση και ο Κούτογλου συνελήφθη, με πιάσε γέλιο παιδιά, δεν γίνεται, από τους άνδρες περιπολικού που κατέφθασε. Οδηγήθηκε στο πρώτο αστυνομικό τμήμα και από εκεί στον εισαγγελέα, ο οποίος του απήγγειλε τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και του τετιμποϊσμού. Ο νεαρός συντηρουργός κρατήθηκε όλη τη νύχτα και θα οδηγηθεί και πάλι σήμερα στον εισαγγελέα. Στις φωτογραφίες επάνω ο κόσμος παρακολουθεί από μακριά τα καμώματα του Κούτογλου. Κάτω οι αστυφύλακες έχουν επιβιβάσει το δράστη που εδώ δεν διακρίνεται στο περιπολικό και τον οδηγούν στο τμήμα. Λοιπόν, νομιμοποίηση της αιμομιξίας προτείνουν Άγγλοι νομικοί. Επιτροπή Βρετανών Νομικών εισηγείται την τροπολογία του νόμου περί αιμομιξίας, ώστε να επιτρέπεται σε πατέρα να έχει σεξουαλικές σχέσεις με την κόρη του ή στον αδελφό με την αδελφή του, αν η κόρη ή η αδελφή είναι ηλικίας πάνω από 16 χρόνων ή έστω πάνω από 21 χρόνων. Σε έκθεσή της η Επιτροπή Αναθεωρήσεως του Ποινικού Κώδικα, που αποτελείται από νομομαθείς, δικαστές, δικηγόρους και έχει επικεφαλής τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προτείνει επίσης αλλαγή στο νόμο ώστε οι άντρες που εξαναγκάζουν τις γυναίκες τους να κάνουν έρωτα μαζί τους να διώκονται ως ένοχοι βιασμού. Πόσο έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα από τότε και από την πρόταση αυτή των Άγγλων νομικών. Οι προτάσεις της Επιτροπής είναι προσωρινές. Οι τελικές τροποποιήσεις που θα εισηγηθεί θα εξαρτηθούν από τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Ελπίζω να μην το είχαν δεχτεί έτσι με ενθουσιασμό ή της κοινής γνώμης. Λοιπόν, ξεθύμανε σε ξένα γιοταχή όταν του είπε όχι η τραγουδίστρια. Έσχιζε τα λάστιχα με μαχαίρι. Τώρα θα σου δείξω εγώ, τώρα θα σου δείξω εγώ, μονολογούσε ο Α. Χατζιωαννίδης και τρυπούσε με ένα μαχαίρι τα λάστιχα των αυτοκινήτων που ήταν παρκαρισμένα έξω από κέντρο διασκεδάσεως της Ξάνθης. Έτσι ξεθύμανε ο 24χρονος τεχνίτης αυτοκινήτων, α, ήταν και στη δουλειά, μάλιστα, όταν η τραγουδίστρια του κέντρου δεν ανταποκρίθηκε στον κεραυνοβόλο έρωτά του. Ο Χατζιωαννίδης, αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα ινοπνευματοδών ποτών σε κέντρο της Ξάνθης, άρχισε το φλερτ με την τραγουδίστρια. Αυτή του έκανε τα γλυκά μάτια και δώστο αυτός έπινε. Όταν όμως πάνω στο μεθύσι άρχισε να ζητάει από τη νέα πιο ουσιαστικές εκδηλώσεις από τα γλυκά μάτια, η τραγουδίστρια τον απομάκρυνε από το κέντρο με τρόπο. Θυμωμένος από τη συμπεριφορά της αυτή, ο μεθυσμένος νέος την εκδικήθηκε τρυπώντας τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Αυτή την εκδικήθηκε, ρε παιδιά, ή τους φουκαράδες που είχαν πάει να διασκεδάσουν και δεν είχαν τρόπο μετά να γυρίσουν σπίτι. Βέβαια τότε έπινε στον άμπακο και έπαιρνε στα αμάξι και όποιο πάρει ο χάρος, ήταν άλλες εποχές. Λοιπόν, Παντελής Θαλασσινός, η Σακαράκα.
σαν καράκα παλιά, χιονιά βροχές κουριασμένη. Δίχως ρόδες φτερά, μηχανή χαλασμένη. Βγήκε νύχτα κρυφά, στη στροφή μεθυσμένη. Μια καρότσα παλιά, στο σαράκι πνιγμένη. Καθισμένη μπροστά στο σπασμένο τιμόνι. Οδηγός και βοηθός κουβεντιάζουνε μόνοι. Λένε για δρόμους παλιούς, για ταξίδια, για μπλόκα. Το μεγάλο καρφί, τη μεγάλη την μπρόκα. Για φορτία κρυφά, για ρουφιάνους, για ψεύτες. Καθισμένοι μπροστά σε σπασμένους καθρέφτες. Με το κλάξον βραχνό να τέχει ακόμα. Πιάνουν, φτιάχνουν σκοπό το τσιγάρο στο στόμα. Βροχές κουριασμένη. Τείχος ρόδες φτερά, μηχανή χαλασμένη. Γη και νύχτα κρυφά, στη στροφή μεθυσμένη. Μια καρότσα παλιά, στο σαράκι πνιγμένη. Καθισμένη μπροστά στο σπασμένο τιμόνι. Οδηγός και βοηθός κουβεντιάζουνε μόνοι. Λένε για δρόμους παλιούς, για ταξίδια, για μπλόκα. Το μεγάλο καρφί, τη μεγάλη την μπρόκα. Για φορτία κρυφά, για ρουφιά, για ψεύτες. Καθισμένοι μπροστά σε σπασμένους καθρέφτες. Με το κλάξον βραχνό να αντέχει ακόμα. Πιάνουν, φτιάχνουν σκοπό το τσιγάρο στο στόμα. Με το κλάξον βραχνό να αντέχει ακόμα. Σκοπό ταξιδεύουν ακόμα.
Το 16 Νοεμβρίου η πορεία για το Πολυτεχνείο, η επέτειος του Πολυτεχνείου θα γιορταστεί φέτος με πορεία που θα γίνει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ σε χθεσινή συνεδρίασή του αποφάσισε να πραγματοποιηθεί πορεία μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία. Προηγουμένως θα επιδοθεί ψήφισμα των φοιτητών στη Βουλή. Έκλεβε για τα έξοδα του Αραβώνα. Για να εξασφαλίσει τα έξοδα του Αραβώνα, ο 25χρονος Ιωάννης Σιώπης άρχισε τις κλοπές. Συνελήφθη όμως επαυτοφόρο μέσα στο κατάστημα γυαλικών του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου στην πλατεία Βλάλη της Θεσσαλονίκης. Ο Σιώπης ομολόγησε 11 κλοπές από τις οποίες αποκόμισε 45.000 δραχμές. Τελικά ραβωνιάστηκε. Τι έγινε το παλικάρι? Χίλιες παραβάσεις την ημέρα κάνουν οι Αθηναίοι. Κάθε μέρα και χίλιες περίπου παραβάσεις βεβαιώνουν οι αστυνομικοί στην Αθήνα σε ελέγχους που ενεργούν κάθε μήνα, και αυτό είναι για τον Οκτώβριο. Στόχος της αστυνομίας, η εξασφάλιση της κοινής ησυχίας των πολιτών, η καλή αισθητική εμφάνιση της πρωτεύουσας και ούτω καθεξής. Οι 29.114 παραβάσεις αφορούσαν παράνομες σταθμεύσεις και άλλες τροχές, 980 για θορύβους, άκου να δεις, 528 αγορανομικού κώδικα, 115 τάξεως και ευκοσμίας και 1.279 διάφορες. Οι αστυνομικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Χωροφύλακες της τουριστικής αστυνομίας των προαστίων ενήργησαν τον Οκτώβριο 1.994 ελέγχους σε ξενοδοχεία, κέντρα, συγκοινωνιακά μέσα, καταστήματα κτλ. Βεβαίωσαν 1.549 παραβάσεις, υπέβαλαν 298 μηνύσεις και έκαναν 1.251 συστάσεις. Έσπασε τη βιτρίνα και άρπαξε πολλά ρούχα. Έσπασε κακοποιός χθες τη νύχτα τη βιτρίνα του καταστήματος του Κάπα Σπυρόπουλου στην ΕΔΟ Πανεπιστημίου 51 και έκλεψε ρουχισμό αξίας 100.000 δραχμών. Κακοποιός διέριξε το σπίτι του Στέφανου Σταύρου στην ΕΔΟ Αγγίλης 68 στο Νέο Κόσμο και έκλεψε 2.000 δολάρια και δολάρια και 25.000 δραχμές. Και τσαντάκι. Με 135.000 δραχμές πλήρωσε μια ολιγόλεπτη απουσία από τη δουλειά του ο μηχανουργός Ευάγγελος Χαραλάμπους. Άγνωστος μπήκε στο μηχανουργείο Μοναστηρίου 259 και έκλεψε ένα τσαντάκι με 135.000 δραχμές. Ο κόσμος τότε είχε μετρητά, παιδιά. Φαντάσου τώρα να πεις 135.000 δραχμές είναι, ξέρω, κάνα 300 ευρώ κάπου εκεί. Νομίζω. Άλλη μια ωραία ιστορία. Άγνωστος μπήκε από παράθυρο του φωταγωγού στο κατάστημα στερεοφωνικών συγκροτημάτων του Κώστα Σούτσου στην οδό Εγνατίας 65 και από το σιρτάρι αφαίρεσε 10 χρυσά πεντόλυρα Τουρκίας με κρίκους και 15 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 470.000 ευρώ. Το ΚΚΕ ενεργεί σαν ιδιοκτήτης των σωματείων, λέει ο κύριος Εύερτ. Ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Εύερτ, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα της εφημερίδας του ΚΚΕ, δεν αναφέρει, για τις αρχαιρεσίες του σύνδεσμου πτυχίου Χωνασοέ, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες στην Ελλάδα είναι πλήρως κατοχυρωμένες και οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα να ιδρύνουν σωματεία, συλλόγους και συνδέσμους. Το ΚΚΕ αισθάνεται όμως και ενεργεί σαν ιδιοκτήτης όλων των σωματείων της χώρας. Του είναι αδιανόητο ότι μπορεί να υπάρχουν μέλη του που δεν συμφωνούν μαζί τους». Με την ίδια νοοτροπία επενέβηκε στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Πτυχιούχων της ΑΣΟΕ. Όταν όμως διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των μελών δεν είναι διατεθειμένη να μεταβληθεί σε όργανα του, επιδόθηκε στη λασπολογία, τη συκοφαντία, τους τραμπουκισμούς και τη διάσπαση. Αυτά λέει βέβαια και υπογράφει και η εφημερίδα. Και τώρα το πιο ωραίο. Το ΚΚΕ εσωτερικού αποκαθιστά το μεταξά για το όχι και την εξωτερική πολιτική του. 40 χρόνια μετά την εποπτεία του 40, οι Έλληνες ευρωκομμουνιστές αποκαθιστούν τον Ιωάννη Μεταξά. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει το όχι από το Μεταξά, όπως φυσικά δεν μπορεί να το αφαιρέσει από τον ελληνικό λαό. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τρία άρθρα της εφημερίδας Αυγής, όπου αναλύεται η εξωτερική πολιτική της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Παιδιά, σας το διαβάζω ακριβώς όπως έχει. Με βάση ντοκουμέντα από τα αρχεία του Foreign Office, ο συνεργάτης εφημερίδας του ΚΚΕ εσωτερικού, γνωστός μελετητής δημοσιογράφος Γιάννης Ανδρικόπουλος, αναλύει τα γεγονότα που οδήγησαν τον Ιωάννη Μεταξά στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Η κύρια κατηγορία, γράφει ο κύριος Ανδρικόπουλος, κατά της εξωτερικής πολιτικής του Μεταξά στηρίχθηκε στην υποτιθέμενη γερμανοφιλία του. Η κατηγορία ήταν πλήρως αβάσιμη. Στηρίχθηκε στη φιλογερμανική τοποθέτηση του ίδιου του Μεταξά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη φασιστική του ιδεολογία. Η φιλογερμανική τοποθέτηση του Μεταξά στον Πρώτο Πόλεμο οφειλόταν στην πεποίθησή του ότι τον πόλεμο θα τον κερδίσει η Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιος Καζατζίδης, άπονες εξουσίες.
μια νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκληρίσανε. Άφωνες εξουσίες, ψυχή δε σου αφήσανε. Μπάρκαρε κρυφά από τη μεθόνη, καρδούλα μου. Τον άλλον τον συλλάβανε, καρδούλα μου, γιατί ήταν γιος τ' Αντώνη, Αντώνη μου. Γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκλήρισανε. Άφωνες εξουσίες, ψυχή δε σου
περιμένουν κάποιο φως στα αιτήματά τους. 350 τυφλοί ξενύχτησαν στον άγνωστο στρατιώτη. Ακούστε τώρα πώς παρουσιάζεται το ρεπορτάζ εκείνη την εποχή. Ε. Ξενύχτησαν χθες με βουρκωμένα τα σβησμένα τους μάτια. 350 περίπου τυφλά γεροντάκια, αλλά και νέα παιδιά στα σκαλιά του αγνώστου στρατιώτη. Μέσα στην υγρασία και στο διαπεραστικό κρύο της νύχτας, μάταια περίμεναν μια υπόσχεση, κάποια ελπίδα ότι τα αιτήματά τους θα εισακουστούν. Είχαν ζητήσει να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό κύριο Ράλι, αλλά στάθηκε αδύνατο. Συναντήθηκαν μόνο με τους αρχηγούς των κομμάτων και εξέθεσαν τα αιτήματά τους. Γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα, οι τυφλοί, άντρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, ξεκίνησαν από τα γραφεία του συλλόγου τους στην οδό Βερανσέρου την πορεία διαμαρτυρίας. Επικεφαλής ήταν οι βουλευτές Πελοποννήσιος και Παναγούλης του Πασόκ, Βασάλος του ΚΚΕ και Αλαβάνος του Κοδισό. Όπου εποχές Κοδισό, έτσι. Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πιασμένοι χέρι-χέρι κατά εξάδες, με πανό και πλακάτι ήταν αποφασισμένοι αυτή τη φορά να πετύχουν οπωσδήποτε το σκοπό τους. Να κάνουν γνωστή στο κοινό την άθλια οικονομική κατάσταση των 14.000 τυφλών της χώρας και να απαιτήσουν την αναγνώρισή τους σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Ψωμί, δουλειά και όχι ζητιανιά. Μέτρα νομοθετικά και όχι φιλανθρωπικά. Έχουμε έναν βοηθό, τον ελληνικό λαό, ήταν μερικά από τα συνθήματα που κυριαρχούσαν σε όλη τη διάρκεια της πορείας. Μπράβο παιδιά, συνεχίστε τον αγώνα σας, σας αξίζουν συγχαρητήρια, τους ενεθάρρυναν υπεραστικοί. Χειροκροτήματα από όπου περνούσαν, καταστηματάρχες, υπάλληλοι, πελάτες και αργόσχολοι έβγαιναν στα πεζοδρόμια για να συμπαρασταθούν στους διαδηλωτές. Με ένα γλυκό λόγο, ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, μία ευχή για επιτυχία στους αγώνες τους. Πολλοί ακολούθησαν τους τυφλούς και φώναζαν τα συνθήματά τους. Λίγο πριν φτάσουν στον άγνωστο στο στρατιώτη, ο όγκος των διαδηλωτών είχε σχεδόν διπλασιαστεί. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας, η ισχυρή αστυνομική δύναμη οδηγούσε τους τυφλούς και κρατούσε απόσταση ασφαλείας από τα αυτοκίνητα. Σήμερα ελπίζουν να δουν κάποιο φως για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους. Ο δρόμος, Μάνος Λοΐζος.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούν δε πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία επί τα γηπέδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Διαβάζω εδώ στα μονόστιλα με μικρές ειδήσεις και τον τίτλο «Πεταχτά». Ο Υπουργός Οικονομικών κύριος Σέβερ θα μιλήσει απόψε στις 8 στο ξενοδοχείο «President» σε συγκέντρωση που οργανώνει η Τοπική Ένωση Αμπελοκήπων της Νέας Δημοκρατίας. 20 δισεκατομμύρια δραχμές θα χρειαστούν για την πραγματοποίηση του προγράμματος της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Αττικής, δήλωσε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Δημοσίων Έργων Τζανής Τζανετάκης. Απαντώντας ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Λικούργου Καλέργη, πω εποχές. Για το έργο αυτό, πρόσθεσε ο κ. Τζανετάκης, διατέθηκαν φέτος 1,5 δισεκατομμύριο. Αντιπλημμυρικά συζητάμε το 1980 στην Αττική. Αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουμε στην Αττική το 2025. Σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα, έτσι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Αρχίζουν το Δεκέμβρη τα έργα για το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων, αναφέρει έγγραφη απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών Γιώργου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Μπότσαρη, Γιώτα και Φλόρου. Διαψεύδεται από αρμόδια πηγή ότι υπάρχει θέμα παραιτήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ολυμπιακής Αεροπορίας κ. Κουταλίδη και αντικαταστάσεώς του από τον σημερινό Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ, κ. Χόνδρο. Το 80 αυτά, έτσι. Και πάμε εδώ. Σε ρεπορτάζ του Νίκου Θεοδωράκη, άφησαν την κουζίνα για να κερδίσουν την ισοτιμία. Χιλιάδες γυναίκες στη συγκέντρωση και πορεία. Θέλουμε ισοτιμία στη δουλειά, στην κοινωνία. όχι στους νόμους που μας ξεφτελίζουν. Με πανό και πλακά 3.000 γυναίκες συγκεντρώθηκαν χθες στα προπήλαια του Πανεπιστημίου και διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στο οικογενειακό δίκαιο που υπάρχει σήμερα και απέτησαν τον εξυγχρονισμό του. Τη συγκέντρωση οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Γυναικών Εκπροσώπων για το Οικογενειακό Δίκαιο και συμμετείχαν 12 γυναικεία σωματεία και οργανώσεις. Βουλευτίνες, υπάλληλοι, καθηγήτριες, δικηγορίνες και απλές νοικοκυρές που άφησαν για λίγο την κατσαρόλα, ένωσαν τις φωνές τους για την νομική ισοτιμία. Παιδιά, πώς είναι τα ρεπορτάζ εκείνης εποχής, έτσι. Στη δουλειά, την οικογένεια και την κοινωνία. Αλλά πώς είναι και τα δεδομένα εκείνη την εποχή, ε. Έκπληκτοι Αθηναίοι έκαναν πηγαδάκια δίπλα από τη συγκέντρωση και σχολίαζαν το γεγονός. Αφού βγήκαν και στο πεζοδρόμιο, καήκαμε. Ευκαιρία βρήκαν να κάνουν σαματά. Και οι πιο νέοι, καιρός ήταν και οι Ελληνίδες να ξεσηκωθούν. Είναι οι πιο αδικημένες σε όλη την Ευρώπη. Μετά από τις ομιλίες που άρχισαν στις 6 το απόγευμα, όλες οι γυναίκες πραγματοποίησαν πορεία στη Βουλή για να επιδώσουν στο σώμα αλλά και στα κόμματα ψήφισμα το οποίο ενέκριναν ομόφωνα και που μεταξύ άλλων τονίζει: εκφράζουμε την αντίθεσή μας προς το σημερινό οικογενειακό δίκαιο που δεν καλύπτει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, διαιωνίζει αναχρονιστικές αντιλήψεις και δεν εξασφαλίζει την ισότιμη θέση μας στην κοινωνία. Συγχρόνως, δεν διαπαιδαγωγεί τη νέα γενιά στο πνεύμα της ισοτιμίας των δύο φίλων. Ακούστε τώρα εδώ ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έχει να κάνει και με γεγονότα και συμβάντα τα οποία δυστυχώς έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από την Ανοιχτή Ορχήστρα. Τραγουδάμε χωρίς φόβο. Υπήρξε κακός ηθοποιός, θα είναι κακός πρόεδρος. Τι λένε τα πιο διάσημα αστέρια του Hollywood για τον πρώην συνάδελφό τους Ρίγκαν. Από άγγελο της καταστροφής στα χειρότερα μέχρι καλό Αμερικανό τα ευμενέστερα, ποικίλουν τα σχόλια των ηθοποιών του Hollywood για την εκλογή του Ρόναλντ Ρίγκαν στην Προεδρία των ΗΠΑ. Τζέιν Φόντα, Ο Ρόναλντ Ρίγκαν υπήρξε κάκιστος ηθοποιός και θα είναι κάκιστος πρόεδρος. Χένρι Φόντα, είμαι απογοητευμένος. Πιστεύω ότι πρόκειται για τραγωδία ακόμα χειρότερη από την εκλογή του Νίξον. Η προεδρία του Ρίγκαν θα είναι μια καταστροφή. Πολ Νιούμαν, πάω να δω αν είναι εντάξει η καραμπίνα μου για να τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Αλλά τάση αυτοκτονίας θα είχα και αν κέρδιζε ο Κάρτερ. Μπομπ Χοπ, ο Ρίγκαν είναι συνηθισμένος τύπος, ένας καλός Αμερικανός. Charles Easton, η συνεργασία μου με τον Ρόναλντ στο συνδικαλιστικό όργανο των ηθοποιών με κάνει να πιστεύω ότι θα είναι ένας υπεύθυνος και αποφασιστικός ηγέτης. Και μόνο ο Θεός ξέρει πόσο ανάγκη έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο. James Stewart, ο Ρον εργάστηκε επί 12 χρόνια για να φτάσει στην Προεδρία. Οι προσπάθειές του είναι ειλικρινείς και απορρέουν από την αγάπη του για τη χώρα. Ο Ρίγκαν είναι πεπειραμένος. Πιστεύω ότι είναι άξιος και ότι από την ηγεσία του η χώρα θα πάει μπροστά. Συγκρότημα τώρα. Τραγουδάει για το Ρόναλντ Ρίγκαν. Killer!
Our government has a firm policy not to capitulate to terrorist demands, that no concessions policy remains in force. In spite of the wildly speculative and false stories about arms for hostages and alleged ransom payments, we did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages.
The ballot of the bullet, some freedom or some bullshit. Will we ever do it bigger? Just keep settling for little shit. We brag on having bread, but none of us are bakers. We all talk having greens, but none of us on acres. If none of us on acres and none of us grow wheat, then who will feed our people when our people need to eat? So it seems our people starve from lack of understanding, cause all we seem to give them is some ballin' and some dancing. And some talking about our car and imaginary mansions. We should be indicted for bullshit we inciting. Children deaf and pretend that it's exciting. We are advertisements for agony and pain. We exploit the youth, we tell them to join a gang. We tell them dope stories, introduce them to the gang. Just like Oliver North introduced us to cocaine in the 80s when them bricks came on military plane.
A few months ago I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true, but the facts and the evidence tell me it is not.
The end of the Reagan era. I'm like Lemma 12, old enough to understand that shit had changed forever. They declared the war on drugs, like a war on terror. But what it really did was let the police terrorize whoever. But mostly black boys, but they would call us niggas and lay us on our belly while they fingers on their triggers. They boots was on our head, they dolls was on our crotches. And they would beat us up if we had diamonds on our watches. And they would take our drugs and monies as they pick our pockets. I guess that's the privilege of policing for some profit. But thanks to Reaganomics, prison turned to profit. Cause free labor's the cornerstone of U.S. economics. Cause slavery was abolished unless you are imprisoned. You think I am bullshitting, then read the 13th Amendment. Involuntary servitude and slavery, it prohibits. That's why they giving drug offenders time in double digits. Ronald Reagan was an actor, not at all a factor. Just an employee of the country's real masters. Just like the Bushes, Clinton and Obama. Just another talking head telling lies on teleprompters. If you don't believe the spirit, then argue with this logic. Why did Reagan and Obama both go after Gaddafi? We invading sovereign soil, going after oil. Taking countries is a hobby, paid for by the oil lobby. Same as in Iraq and Afghanistan. And I'm a dinner jar and say they coming for Iran. They only love the rich and how they load the pole. If I say any more, they might be at my door. Who the fuck is that? Staring in my window, doing that surveillance on Mr. Michael Rinder. I'm dropping off the grid before they pump the lid. I leave you with four words. I'm glad Reagan dead.
Και κλείνουμε με την τελευταία είδηση, η οποία είναι αθλητικού περιεχομένου. Εμείς βέβαια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα και πάλι ώρα Ελλάδας 9. Το σύριαλ για τον Αναστόπουλο τελείωσε. Η μεταγραφή θα γίνει μπαμ και κάτω αν. Χθεσινή δήλωση του Προέδρου του Πανιωνίου. Δεν μπορώ να πω τίποτα από τη μεταγραφή του Νίκου Αναστόπουλου. Εκείνο όμως που ξέρω πολύ καλά είναι ότι... Μισό λεπτό, παιδιά, χασά τη σελίδα. Πολύ βλάκα έχει. Κάτσε, πού πήγε η σελίδα. Ρε τι πάθαμε, να τι έλα. Έχω μπροστά μου 100 σελίδες, τώρα εδώ μπερδεύτηκα. Λοιπόν, εκείνο όμως που ξέρω πολύ καλά είναι ότι υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται και ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή το Δεκέμβρη, η υπόθεση θα κλείσει αστραπιαία. Τέρμα πια τα σύριαλ. Ρεπορτάζ Γιάννη Αργυρίου. Τα λόγια είναι του Προέδρου του Πανιούνιου Γιάννη Ράπτη και έχουν σχέση με τις καινούργιες πληροφορίες που υπάρχουν ότι στην υπόθεση αυτή πλην του Ολυμπιακού μπήκαν και άλλοι δύο μεγάλοι σύλλογοι. Τα σύριαλ γύρω από τον Αναστόπουλο τελείωσαν. Η μεταγραφή αυτή θα κλείσει μόλις ο ενδιαφερόμενος σύλλογος προσφέρει το ποσό και τους παίκτες που ζητάμε, πρόσθεσε ο κύριος Ράπτης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Μεταγραφικής Επιτροπής του Πανιωνίου. Με ένα σπάρο, δύο τριγώνια. Και ακούμε τώρα τον Νίκο Αναστόπουλο σε μια συμμετοχή του σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο 4, να μιλάει για τη μητέρα του και το πόσο πολύ στεναχωριέται και στεναχωρήθηκε που δεν πρόλαβε να τον δει στη μεγάλη του καριέρα. Να είστε καλά. Ραντεβού και πάλι Δευτέρα, ώρα Ελλάδας 9.
Άρα είχες όμως ανθρώπους στη ζωή σου στους οποίους θα πήγαινες για μια δεύτερη γνώμη. Μπορεί να ήταν η οικογένεια, οι κολλητοί φίλοι, ή... Γιατί μάνατζερ, από ό,τι κατάλαβα, δεν είχες. Αλλά τις σημαντικές αποφάσεις μόνος σου τις έπαιρνες.
Μόνος μου τις έπαιρνα, διότι είχα την ατυχία. Ξέρετε ότι κάθε γονιός θέλει, όταν μεγαλώνει το παιδί του, να το βλέπει όσο πιο ψηλά μπορεί.
Ναι.
Έτσι, εγώ είχα την ατυχία λοιπόν, η αείμνηστη μητέρα μου να πεθάνει χωρίς να δει τη μεγάλη καριέρα. Δηλαδή, με πρόλαβε στη Δάφνη.
Την έχασε τόσο ναι. μικρό.
Σε ηλικία 44 χρονών.
Εσύ ήσουν.
44.
Εκείνη.
Ναι.
Εσύ πόσο ήσουν.
Εγώ τότε ήμουνα 13-14. Είχα ξεκινήσει και έπαιζα στη Δάφνη. Είναι για το μόνο πράγμα το οποίο είμαι στενοχωρημένο στη ζωή μου. Ναι. Όλα τα άλλα είμαι γεμάτος.
Ικανοποιημένος. Ναι.
Είμαι γεμάτος. Έχω 10 ζωές, όπως λέει και ο Βαγγέλης ο Ιωάννου, ναι, ο ναι. συνάδελφος σας.
Ναι, ναι. Πώς ήταν λοιπόν να μεγαλώνεις ναι. με τον μπαμπά σου μόνο?
Και με την αδερφή μου και με τη γιαγιά μου. Εντάξει,
η γιαγιά πήρε το ρόλο.
Ορίστε.
Η γιαγιά πήρε το ρόλο.
Φυσικά.
Για ένα παιδί 13 ετών όμως, το να χάνει τη μαμά του, χάνει τον κόσμο ολόκληρο.
Δεν θα πει
τίποτα. Κατά τα πόδια.
Το λέω λοιπόν γιατί το έχω βιώσει. Άρα ναι. λοιπόν οι αποφάσεις τις οποίες παίρνεις, τις παίρνεις εσύ. Ο πατέρας μου δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και αντιθέτως, αν άκουγε ποδόσφαιρο, τρελαινόταν.
Γιατί δεν ήθελε ο μπαμπάς, πιστεύεις?
Ήθελε να προχωρήσει τα γράμματα. Όχι ότι ήμουν κακός μαθητής. Απλά, ούτε θα το πω πάλι, αλλά δεν θέλω να θεωρηθεί εγωιστικό. Γεννήθηκα για αυτό το πράγμα. Ναι. Γεννήθηκα για την μπάλα.
Ναι, ναι. Ναι. Τότε τι φήμη είχε ένας καλός ποδοσφαιριστής, είναι όπως είναι σήμερα?
Τότε...
Μιλάμε, ας πούμε, για τις αρχές της δεκαετίας του 80, σωστά?
Ναι. Τότε, λοιπόν, αν έλεγες ότι είσαι ποδοσφαιριστής, σε χαρακτηρίζει ότι είσαι αλήτης, ότι γυρνάς, ότι πας στα μπουζούκια, ότι κάνεις. Mm. Δεν είχαμε, δηλαδή, καλό όνομα.
Ναι.
Έτσι, σιγά-σιγά μετά αυτό...
Σχεδόν δεν σε αντιμετώπιζαν σαν αθλητή.
Όχι, βέβαια.
Που, όταν λες αθλητής, εννοείς ότι έχει μια συγκεκριμένη
ναι,
αθλητικό, σχεδόν ασκητικό. Αλλά τους ποδοσφαιριστές δεν τους είχαν σε αυτή την κατηγορία.
Σε καμία υπόλοιψη.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά σιγά-σιγά, με την πάροδο του χρόνου, άλλαξαν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και ποδοσφαιριστές, ακόμη και σήμερα και παλαιότερα, οι οποίοι ξέχωρα με το ποδόσφαιρο ήταν και επιστήμονες.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό το πράγμα έχω μετανιώσει. Γιατί η συγχωρεμένη μάνα μου έλεγε προχώρα και στα γράμματα.
Ναι, ναι.
Και στο ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς.
Εντάξει, όταν έχεις και τόσο μεγάλο ταλέντο σε κάτι και βλέπεις ότι σε πάει κιόλας. Ναι. Τώρα, πολύ. Όχι.
Και είναι τόσο σημαντικό γιατί μπορεί να έχεις την αγάπη όλου του κόσμου, αλλά όλου του κόσμου, και την αγάπη των ενός ανθρώπου που ήθελες να την έχεις.
Δεν
μπορείς να την έχεις.
Γι' αυτό είπα ότι είμαι στενοχωρημένος και δεν μου τα έφερε τα πράγματα ο Θεός όπως θα ήθελα. Γι' αυτό το γεγονός.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, ο κάθε γονιός θέλει το παιδί του όσο πιο ψηλά να πάει για να το δει, να το καμαρώνει, ας πούμε.